Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μπορεί άτυπα να έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ωστόσο τα σημάδια πόλωσης και τοξικού κλίματος είναι ορατά διαγυμνή οφθαλμού. Επικοινωνιακές εκρήξεις για προσωπικές επιλογές, λαϊκίστικες κορώνες, χαρακτηρισμοί, αμφισβήτηση δημοσκοπήσεων και γενικότερα ένα εκρηκτικό πολιτικό αφήγημα, το οποίο παρακολουθούμε αυτές τις πρώτες εβδομάδες, αλλά και κόπωση, πολιτική κόπωση. Που εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Οι κόντρες στα τηλεοπτικά λόγια έρχονται όλο και συχνότερα, όπως και οι προσφυγές ή οι απειλές για προσφυγές στα δικαστήρια. Και πολύ εύκολα, αν τώρα, πότε θα συζητήσουμε με σαφείς προγραμματικές θέσεις για το που θέλουμε να πάει η χώρα. Πότε θα συζητήσουμε και πώς θα συζητήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις που αλλάζουν τον κόσμο, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και τη Σύρια Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καθημερινά βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και για ζητήματα που θέλετε να συζητήσουμε ή να διερευνήσουμε. Τι άλλο λοιπόν δείχνουν όλες αυτές οι ατελείωτες πολιτικές κόντρες που συνεχίζονται στις ιστοσελίδες με ένα νέο γύρο δηλώσεων, απαντήσεων και χαρακτηρισμών? Την αγωνία για την επόμενη μέρα, καθώς όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η πολιτιστική ρευστότητα μεγαλώνει, φαινόμενο που δεν είναι συνηθισμένο, είναι μάλλον σπάνιο. Με την πολιτική ρευστότητα λοιπόν να αυξάνεται, ο καυγάς για τις μεταγραφές, τις κινήσεις προς εταιρισμού νέων εκλογικών δεξαμενών και ο πληστηριασμός για τις έδρες της επόμενης Βουλής. Θα συνεχίζονται χωρίς ανάσα. Κόμματα που ιδρύονται και ένα μήνα μετά την ανακοίνωσή τους τις φιλοροούν για οργανωτικούς, πολιτικούς ή προσωπικούς λόγους. Το Το είδαμε χθες με τις παρεστήσεις Κοκοτσάκη και Παπα-Νικολάου με βαριές καταγγελίες από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Ο κ. Κοκοτσάκης λοιπόν και ο Αθανάσιος Παπα-Νικολάου ο πτέραρχος, αλλά και ένας TikToker πολύ δημοφιλής, ο Δημήτρης Σαββίδης, πήραν ξεκάθαρες αποστάσεις. Λοιπόν, ο κ. Κοκοτσάκης μίλησε για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και όλα αυτά μόλις ένα μήνα από την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος. Και ενώ φουντώνει και η διαμάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τις μεταγραφές των στελεχών. Οι ανακοινώσεις των τομεαρχών της ΕΛΑΣ είχαν έντονο αποτύπωμα πράσινου χρώματος, προερχόταν αρκετή από το ΠΑΣΟΚ, ενώ την ίδια η ώρα η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει πλέον τρεις μεταγραφές οι οποίες ακούμε αρκετό καιρό, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να υλοποιηθούν ως απάντηση σε αυτές τις μεταγραφές τελευταίες που έγιναν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η Νίνα Κασιμάτη από τη Β' Πειραιά, η Θεοδόρα Τζάκρη στην Μπέλα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης που προετοιμάζεται για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, είναι τα τρία πρόσωπα που ο Νίκος Αδουλάκης θέλει στο ΠΑΣΟΚ. Μια παρατήρηση ανάμεσα στους τομεάρχες της Ελλάς βρίσκεται και το όνομα του Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος δήλωσε ότι οι επιλογές του κ. Ανδρουλάκη τον οδήγησαν στο να φύγει από το ΠΑΣΟΚ και να πάει στην Ελλάς του κ. Τσίπρα. Σεβαστή η απόφασή του και η αξιολόγηση. Μια απορία μόνο, γιατί έπρεπε να έρθει η παρέτηση από το κόμμα που συμπορεύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια την παραμονή μιας ιστορικής εκδήλωσης στην περιοχή που πολιτεύονταν για πάρα πολλά χρόνια και μια ημέρα πριν ανακοινωθεί ως τομεάρχης σε ένα άλλο κόμμα. Τέτοιες κινήσεις τροφοδοτούν το κλίμα αμφισβήτησης απέναντι στην πολιτική, προκαλούν αίσθηση μεταγραφών ποδοσφαιρικής λογικής και θυμίζουν βεβαίως εκείνον που μετά από 20 χρόνια γάμου, μια ημέρα πριν παντρευτεί τη νέα του σύντροφο, ενημερώνει τη γυναίκα του ότι την Κυριακή να μην τον περιμένει γιατί θα αργήσει το βράδυ. Ξεκινά λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα, λίγο πριν κατεβούν τα ρολά των δημοσκοπήσεων λόγω του καλοκαιριού. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη μάχη των εντυπώσεων, λίγο πριν σταματήσει η διενέργεια δημοσκοπήσεων, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές τις μέρες τρέχει ο τελευταίος γύρος των δημοσκοπήσεων και των μυστικών και των φανερών, δηλαδή των φανερών που βλέπουμε εμείς όλοι και των μυστικών που έχουν τα εκλογικά επιτελεία. Τα ευρήματα λοιπόν επιτρέπουν σε έμπειρους δημοσκόπους να καταλήξουν σε βασικά συμπεράσματα που θα κληθούν να μελετήσουν τα εκλογικά και κομματικά επιτελεία για να σχηματίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθεί από το φθινόπωρο. Τώρα, τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση κομματικής κατάταξης. Θα δούμε στη συνέχεια και την δημοσκόπηση της Real Polls που φαίνεται ότι για πρώτη φορά γράφει μπροστά το 2 για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έχει μειώσει τη διαφορά από την Νέα Δημοκρατία σε μονοψήφιο αριθμό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν φαίνεται ότι έχει δυναμική καθώς προβάλλεται ως το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρήθηκε η προσπάθειά του να βγάλει την αυτοπεποίθηση ότι θα διεκδικήσει από αυτές τις εκλογές την διακυβέρνηση της χώρας, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Αυτό λοιπόν που βγήκε και σε πρόσφατη ομιλία του στη Νίκαια του έδωσε πόντους, δημοσκοπικούς πόντους, αντί να αναλώνεται σε καθημερινές κόντρες με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα καταταγεί στη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται στους πολίτες που θέλουν διακαώς να ιτηθεί κυβέρνηση σε εκλογές, τους δίνει κίνητρο να στρέψουν τα βλέμματα και πιθανά να ρίξουν την ψήφο τους όταν έλθει η ώρα στο κόμμα του. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν, ένας έμπειρος δημοσκόπος έβλεπε ότι η δυναμική που αναπτύσσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα ίσως σύντομα του έδινε μπροστά τον αριθμό 20, με την επισήμαση ότι δεν μοιάζει ανέφικτο στόχος, καθώς υπήρχαν μεγάλες δεξαμενές από αριστερούς ψηφοφόρους που έδωσαν παλιότερα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα 20% στις πρώτες εκλογές του 2023. Εάν σύμφωνα με τους δημοσκόπους περάσει αυτό το σημείο, τότε έχει βάσιμες ελπίδες να απευθυνθεί σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι που τον ψήφισε στις εκλογές του 2019. Θεωρείται επίσης μεγάλη επιτυχία του κυρίου Τσίπρα να εμφανίσει από την επόμενη της παρουσίας του νέου κόμματος πολλά και διαφορετικά νέα πρόσωπα, τα οποία έχουν αλλάξει την ατζέντα, είναι στα μέσα ενημέρωση καθημερινά και βεβαίως καταρρύπτουν εμπράκτως το επιχείρημα που είχε αναπτύξει από άλλα κόμματα, που είχε αναπτυχθεί από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η Ελλάς είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. Φαίνεται λοιπόν ότι έλκει πρόσωπα από άλλα κοινωνικά τμήματα χωρίς να έχει στη βιτρίνα του τα κορυφαία στελέχη, τα παλιά στελέχη της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Η εικόνα αυτή λοιπόν φαίνεται ότι θα παγιωθεί και στα όργανα του κόμματος. Συνεδριάζει το Σάββατο, θα υπάρξει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και συνέχεια θα ανακοινωθούν το Εθνικό Συμβούλιο και η Πολιτική Επιτροπή. Το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει 60 άτομα, και η Πολιτική Επιτροπή μόλις 15. Και βεβαίως ο κίνδυνος που υπάρχει για το κόμμα του κ. Τσίπρα, λένε οι αναλυτές, είναι όταν θα αναγκαστεί, όταν θα υπάρξει η εισρωή σιγά σιγά κάποιον από τους πρωταγωνιστές των κυβερνήσεων της περίοδου 15-19. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, διατηρεί ως εκλογικό στόχο την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, αλλά βεβαίως μοιάζει πια ανέφικτος λόγω της δημοσκοπικής τρίτο-τέταρτης θέσης στην οποία εμφανίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Διατηρεί επίσης τη θέση για μετεκλογική συνεργασία μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, αλλιώς θα μείνει στην αντιπολίτευση. Και ο τρίτος λόγος είναι ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων. Στερεί από το ΠΑΣΟΚ δυνητικούς ψηφοφόρους και το κίνητρο να το προτιμήσουν στην κάλπη, αφού το μήνυμα που εισπράττουν είναι ότι δεν θα συμβάλλει στο σχηματισμό κυβέρνησης. Και οι κόντρες εσωκομματικές, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα, θολώνει ακόμη περισσότερο το μήνυμα του κόμματος, το οποίο εμφανίζεται να έχει κεντροδεξιά και κεντροαριστερή ψυχή σε έναν αέναο πόλεμο με την ηγεσία που παραμένει σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου. Η Χαριλαουτρικούπη, η οποία προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δημοσκοπικό χάρτη, είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος πραγματοποιήθηκαν αρκετές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, σε μια προσπάθεια αφενός να τιμηθεί ο ιδρυτής του κόμματος και αφετέρου να ενεργοποιηθούν τα συναισθηματικά αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ. Μια εκδήλωση που την παρακολουθήσατε χθες στο Καλέτζι, με κύριους ομιλητές τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Σκανδαλίδη. Τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια ο ιστορικός γραμματέας του κόμματος. Ενώ τώρα η μάχη θα δοθεί στην αφίπλευρη διεύρυνση, αλλά και στο λεκανοπέδιο που αποτελεί τον αδύναμο δημοσκοπικό κρίκο της Χαριλάου Τρικούπη. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα θα είναι έτριος από το πρωί σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια. Προς το μεσημέρι όμως τα ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και η αστάθεια θα παραμείνει με τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Πιο γενικευμένα θα είναι τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν πρόσχερες καταιγίδες σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, θα σημειωθούν μικρής έκτασης τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε παιδινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, της Πελοποννήσου αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Το βράδυ ο καιρός θα είναι έθριος, η ζέστη θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται λιακάδα και στα δυτικά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά πρόσχερες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι 21 βαθμοί, στην Πάτρα 21, στο Ηράκλειο 22, στη Χαλκίδα 22, στην Κόρινθο 23, στην Καβάλα 18, στην Καλαμάτα 19, στη Λάρισα 20 και χαμηλότερα από όλους το Αϊωάννα με 16 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 25 Ιουνίου, γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Είναι η μέρα των ναυτικών, η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Σαν σήμερα το 1826 έχουμε την αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο Μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. 1950 ξεκινά ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα, ενώ το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 10ο από την καθιέρωση του θεσμού. Σαν σήμερα το 1852 έρχεται στη ζωή ο Άντωνι Γκαουντί, ο Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας, με πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του την εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, ενώ ο αρχιτέκτονας είχε φύγει από τη ζωή από τον Ιούνιο του 1926. Το 1903 έρχεται στη ζωή ο George Orwell, ο Άγγλος συγγραφέας, το φιλολογικό ψευδόνιμο του Eric Arthur Blair, που έγραψε τη Φάρμα των Ζώων και το 1984. Το 1943 γεννιέται ο William Moodbridge, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο οποίος σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, και το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον, ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Λοιπόν, παρακολουθούμε αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Υπάρχουν φόβοι για εθνική τραγωδία με πάρα πολλούς νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, το ακούσατε και στο Δελτίο, με τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα λίγο μετά τη 1 το πρωί ώρα Ελλάδας. Η κυρία Ντέλση Ροτρίγκες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξέφρασε συλληπιτήρια για τα θύματα, χωρίς όμως να έχει δώσει κάποιο επίσημο απολογισμό, καθώς έχει κλείσει και το αεροδρόμιο λόγω σοβαρών ζημιών. Έχουν επικρατήσει σκηνές πανικού στην πρωτεύουσα το Καράκας, όπου κατέρευσαν κτίρια. Υπάρχουν αναφορές ότι η πολυκατοικία 22 ορόφων έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι διασώστες βγάζουν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία. Αναφέρθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ έχει διακοπεί και η τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Πίσω στα δικά μας, μια εντυπωσιακή όσο και περίεργη είδηση έγινε γνωστή χθες το βράδυ, όταν σήμανε συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος 90 χρονών επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού, της δημοφιλούς πρωταγωνίστριας, έχοντας μαζί του μια γλάστρα και ένα κουτί που όπως αποδείχθηκε περιείχε ένα μαχαίρι, αλλά συνελήφθη. Ο 90χρονος λοιπόν πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου γύρω στις 10, κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί, δήλωσε ονάδα της ασφαλείας του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της πρωταγωνίστριας και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της. Η συμπεριφορά του ωστόσο κίνησε υποψίες στον άνθρωπο της ασφάλειας, ο οποίος έκανε έρευνα στα αντικείμενα που κουβαλούσε ο άνδρας και άνοιξε το κουτί και διαπίστωσε ότι μέσα ήταν ένα μαχαίρι. Επικοινώνησε με την ελληνική αστυνομία και άνδρες της οποίας έσπευσαν και συνέλαβαν τον υπερήλικα, τον οποίο τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή που δίνει ο πρόεδρος που εδίνει ο κ. Μιχάλης Γιανακός, ο 90χρονος άνδρας είχε το μαχαίρι στην τσέπη του, το οποίο έγινε αντιληπτό από μια νοσηλεύθερα, η οποία στη συνέχεια κάλεσε τον άνδρα της ασφαλείας του νοσοκομείου. Όπως και να έχει πάντως, υπάρχουν ζητήματα πως ένας 90χρονος αποφασίζει στις 10 η ώρα το βράδυ να μπει στο νοσοκομείο. Κανονικά τα νοσοκομεία φυλάσσονται, δεν επιτρέπεται να μπει κανένας και ακόμη και αν ισχυριστεί ότι είναι συγγενής θα πρέπει να έχει ειδική κάρτα υπογεγραμμένη από το νοσοκομείο. Πώς κατάφερε λοιπόν να μπει μέσα ή γιατί το νοσοκομείο επιτρέπει τέτοια ώρα σε κάποιους που ενδεχομένως να δηλώνουν ότι θέλουν να περάσουν τη νύχτα με τους συγγενείς τους. Σε πάρα πολλά νοσοκομεία αυτό απαγορεύεται πλέον. Πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικευμένος για αυτή τη δουλειά, δηλαδή αποκλειστική νοσοκόμα ή νοσοκόμα ή το πρόσωπο το οποίο έχει υποδειχθεί από τους συγγενείς από την πρώτη μέρα, πάντα με την ειδική κάρτα. Θυμίζω πάντως ότι η Μάρο Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύεται για 10η μέρα στο νοσοκομείο Αττικών. Με την ομάδα, την ιατρική ομάδα εκείνη την παρακολουθεί στενά στην πορεία της, καθώς είχε κριθεί απαραίτητη μεταφορά της έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της, όταν προκάλεσε το ατύχημα αυτό κάταγμα σε πλευρό και κάκωση στο ισχύο. Υπερψηφίστηκε λοιπόν χθες στη Βουλή και η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, με μια ρύθμιση που ανακουφίζονται πάνω από 100.000 πολίτες που θα δουν τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Χθες είχαμε έτσι ενδιαφέρουσες ομιλίες και αντιπαραθέσεις στη Βουλή σχετικά με αυτή την ρύθμιση. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, επεσήμανε πως η κυβερνητική ρύθμιση δεν περιορίζει το πλαίσιο που θέτει η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων, αλλά έρχεται να νομοθετήσει την καθολική εφαρμογή ενός μηχανισμού που δίνει λύση για όσους έχουν ενεργείς ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στενή νομική συμμόρφωση, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και περίπου 300 ευρώ το μήνα. Είναι μια πραγματική ανάσα για κάθε νοικοκυριό και μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην πράξη. Μάλιστα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει την αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε, είπε, στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε και επιλέξαμε να πάμε πιο πέρα. Υπήρξαν έτσι σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που ζητούσαν να ισχύσει το μέτρο για όλους και όχι μόνο για αυτούς που συνέχισαν να πληρώνουν, που είχαν ενεργές ρυθμίσεις λοιπόν. Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι υπάρχει μια πρόοδος στο ζήτημα αυτό, ένα ζήτημα που έχει ταλανίσει για σχεδόν 15 χρόνια τη χώρα από τότε που ξεκίνησε η περιπέτεια των μνημονίων. Ο κ. Πυρακάκης τόνισε ακόμη ότι το κόστος, το συνολικό κόστος αυτής της υπόθεσης θα είναι 700 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 500 ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια αφορά την αναδρομική αποκατάσταση για τα ποσά τα οποία ήδη έχουν καταβληθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος είχε ενεργή ρύθμιση και πλήρωνε μέχρι τώρα, δεν θα πάρει πίσω χρήματα, αλλά θα αφαιρεθούν αυτά τα χρήματα, οι παράνομοι τόκοι δηλαδή που έχουν εισπραχθεί, από το κεφάλαιο που χρωστάει, που έχει απομείνει. Υπάρχει ζήτημα με το ιδιωτικό χρέος, το έχουμε πει αρκετές φορές. Το παραδέχτηκε χθες και ο Υπουργός ότι το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες κληρονομιές της κρίσης. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μία οικογένεια που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, για έναν επαγγελματία που προσπαθεί να κρατήσει όρθια την επιχείρησή του, για έναν πολίτη που δεν ζητά προνόμια αλλά μία δίκαιη δεύτερη ευκαιρία. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει μειωθεί στο 94,1 το 2024, με την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 121,4. Ωστόσο, και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελληνικές τράπεζες έχουν μειωθεί δραστικά. Ωστόσο, πάντως, τα κόκκινα δάνεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό βεβαίως υπάρχουν και μηχανισμοί όπως ο εξοδικαστικός, αλλά και όλες αυτές οι ρυθμίσεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με στόχο να απελευθερωθούν αφενός οι τράπεζες, αφετέρου να βοηθηθούν χιλιάδες οικογένειες ώστε να μην χάσουν το σπίτι τους. Για μια ακόμη μέρα το πολιτικό θέμα που κυριάρχησε ήταν το ζήτημα της σύλληψης, του εντάλματος σύλληψης του κύριου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε σφοδρή επίθεση σε όσους επιχείρησαν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του Qatar Gate, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και υποστήριξε ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμος φορολογημένες και δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι συμμετείχε ως τιμητικό μέλος σε διεθνές φόρου με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα, υπογρομίζοντας ότι αυτά τα ποσά δηλώθηκαν κανονικά στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται, διερωτήθηκε, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια παράνομης δραστηριότητας. Ήταν αιχμηρός σχετικά με τις πληροφορίες περί ευρωπαϊκού εντάλματος, χαρακτηρίζοντας τον Μπούρδα. Και στη συνέχεια είπε ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, καθώς πριν από 2 χρόνια είχε διερευνηθεί η υπόθεση που είχαν έρθει οι απαντήσεις από την Επιτροπή που έλεγαν ότι ο κ. Αβραμόπουλος τα έκανε όλα πολύ καλά. Η φράση αυτή προκάλεσε έτσι αντιδράσεις, κυρίως από την αντιπολίτευση. Ο κ. Αβραμόπουλος το βράδυ, με παρέμβασή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ξεκαθάρισε ότι δεν αναφερόταν στους εισαγγελείς, δεν αναφερόταν στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, αναφερόταν σε χαμηλόβαθμους αστυνομικούς της βελγικής αστυνομίας που έκαναν αυτό το άκυρο ένταλμα, όπως είπε, και δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Τώρα, όσον αφορά το θέμα αν έμεινε το ένταλμα αυτό, αν έμεινε αυτή η ειδοποίηση στα συρτάρια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 2-3 ημέρες, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, ήρθε η απάντηση από πηγές από το Υπουργείο που έλεγαν ότι ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζονται όλοι το ίδιο απέναντι στον νόμο και ακολουθήθηκε η συνηθισμένη διαδικασία, η διαδικασία που προβλέπεται δηλαδή από τον νόμο. Πάντως υπήρξε έτσι, πώς να το πω, μια αντίδραση από τα κυβερνητικά στελέχη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι όταν μας καλεί η δικαιοσύνη, τότε πρέπει να εμφανιζόμαστε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν είπε ότι όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Αυτό ισχύει για όλους. Δεν είμαι δικαστής, είπε, δεν μπορώ να αξιολογήσω τις απαντήσεις του κύριου Αβραμόπουλου, δεν τον καταδικάζω ούτε τον αθωώνω. Και βέβαια είπε ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που ισχύει σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί και δεν έχει καμία ανάμειξη υπουργός σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τώρα, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Λένε νομικοί που γνωρίζουν καλά την υπόθεση ότι αν ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανιστεί σύντομα στις βελγικές αρχές, το ζήτημα θα λήξει εκεί, καθώς αυτό είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι μια πίεση των βελγικών αρχών προς έναν πρώην επίτροπο. Τι άλλο είχαμε χθες στην επικαιρότητα? Ήταν πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το νέο κύκλωμα που έχει αποκαλυφθεί με τις ρευματοκλοπές. Λοιπόν, έχουν διαπιστωθεί από τους ελέγχους που κάνει η αστυνομία 606, παρακαλώ, παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, με τη συνολική ζημιά να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, οι παράνομες αυτές επεμβάσεις, όπως τουλάχιστον λέει η ελληνική αστυνομία, πραγματοποιούνταν κατόπιν αιτήματος φυσικών και νομικών προσώπων που ήταν συμβεβλημένοι χρήστες των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. Σκόπος των παρεμβάσεων ήταν η μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της πραγματικής, με αποτέλεσμα τη διενέργεια ρευματοκλοπών μεγάλης κλίμακας προς όφελος των χρηστών και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή, τι είχε κάνει τώρα η εγκληματική οργάνωση αυτή? Είχε στήσει ένα μικρό ΔΔΕ με παγκόσμια πατέντα, ώστε ανάλογα να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του μετρητή της ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο πραγματοποιούσαν την παράνομη επέμβαση. Είχαν λοιπόν καθετοποιήσει τη δουλειά, είχαν ο καθένας συγκεκριμένο μερίδιο ευθύνη, συγκεκριμένα καθήκοντα, και έτσι λοιπόν πείραζαν τους αναλογικούς μετρητές, πραγματοποιούσαν κάθε είδους αυθαίρετη παρέμβαση που έπρεπε να ξέρουν πάρα πολύ καλά, να έχουν γνώσεις ηλεκτρολόγου, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και είχαν φτιάξει μια συνδρομητική υπηρεσία. Κάθε 2-3 μήνες κάποιος, για να συνεχίσει να έχει τις υπηρεσίες τους, θα έπρεπε να καταλαβάλει το αντίτιμο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά καταπληκτικό ότι κάτω από τη μύτη των επίσημων αρχών της χώρας, των επίσημων φορέων της χώρας, είχαν στήσει μια τέτοια εγκληματική οργάνωση, ένα τέτοιο σύστημα με τις παρεμβάσεις αυτές που είχαν περιοδικό χαρακτήρα και επανερχόνταν ανά μήνα, ανά τρίμηνο ή εξάμηνο. Σας είπα, κανονικό ΔΔΕ είχαν στήσει όλοι αυτοί και βέβαια επωφελούνταν από όλους εμάς. Επαναλαμβάνω, 450 εκατομμύρια είναι συνολικά το κόστος, το ετήσιο κόστος των ρευματοκλοπών, το οποίο βεβαίως δεν το πληρώνουν οι πάροχοι, δεν το πληρώνει το δημόσιο, το πληρώνουν οι πολίτες, οι καταναλωτές μέσα από τους λογαριασμούς τους. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως και πρέπει να περιοριστεί, πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο που υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και βεβαίως θα πρέπει να εξαλειφθεί. Δεν είναι δυνατόν σχεδόν μισό δισεκατομμύριο κάθε χρόνο να φεύγει από τις τσέπες των πολιτών, γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουν το κόστος στην επιχείρησή τους. Λοιπόν, λίγο πριν αφήσουμε τα αστυνομικά και τα δικαστικά, είχαμε χθες την απόρριψη της προσφυγής της κυρίας Κοβέση από τον Άριο Πάγο. Έτσι παραμένει στα 2 χρόνια η παράταση θητείας των 3 Ελλήνων ευρωεισαγγελέων και φαίνεται ότι έχει ανοίξει έτσι μία κόντρα με την κυρία Κοβέση, η οποία σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται η θητεία της, και από την άλλη πλευρά, από τον Άριο Πάγο, καθώς δεν πέρασε το αίτημά της, το οποίο επέμενε να παραταθεί τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων κατά 5 χρόνια, των 3 Ελλήνων εισαγγελέων κατά 5 χρόνια, και τελικά είναι μόνο κατά 2 χρόνια. Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, παρακολουθούμε πάντοτε την κατάσταση που βρίσκεται, πώς εξελίσσεται στη Βενεζουέλα, που είχαμε διπλό ισχυρό σεισμό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Έχουμε καταρρεύσεις κτηρίων, τα βίντεο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και βεβαίως θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν διασωθεί ζωντανοί μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Η κατάσταση έχει, η χώρα είναι σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε η πρόεδρος της χώρας και βέβαια ο σεισμός ο οποίος έχει σημειωθεί στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας και σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία κράτησε περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά τον ισχυρό προσεισμό μεγέθους 7,2 ρίχτερ που είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή. Λοιπόν, μια είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε πριν από λίγες ώρες για το ανοιχτό ενδεχόμενο πώληση των F-35 και κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν το άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο να παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αμυντικό εξοπλισμό στην Τουρκία, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Μαρκ Ρούτε, στο Βαλγραφείο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίρτε Ερντογάν και το ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία και σύμφωνα με την ανταποκρίτεια του Earth News New Washington, την Ελένα Αργύρη, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με κάποιο δώρο για τον Τούρκο Πρόεδρο, σε μια ερώτηση που αφορούσε τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F-110 που επιχειρεί να αποκτήσει η Τουρκία για τα καινούργια της μαχητικά. Και απάντησε: «Νομίζω πως ναι, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Από στρατιωτικής άποψης διαθέτει ένα πολύ ισχυρό στρατό, έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση, ενώ χαρακτήρισε τον Ταγί Περτογάν ως καλό άνθρωπο». 47 λεπτά μετά τις 5, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, καμίνη Δυτική Ευρώπη, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό της, παιδάκια να παίζουν και τη μητέρα με το λάστιχο να τα καταβρέχει να αντέξουν τις πολύ θερμές ημέρες. Λοιπόν, εκπαίδευση, έκρηξη αιτημάτων για παράλληλη στήριξη, έχουν εξαπλασιαστεί σε μια δεκαετία. Όλο και μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίνονται κάθε χρόνο για υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη στο ελληνικό σχολείο. Μέσα σε μια δεκαετία έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί, γεγονός που προβληματίζει το Υπουργείο Παιδείας και προκαλεί ντόμενο επιπτώσεων στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να φτάσει στα $700 εκατομμύρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις παραλίες Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδράτων στην κολύμβηση. Και η Ελλάδα στο τεχνολογικό ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα νέα, 3 φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακίνητων και δαπάνες, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσει ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα λάβουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστή τους καταβληθεί στις εισφορές. Εμπλοκή νέα παράταση από το πάρκο στο Αιγαίο, γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόδαψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Το Μαξίμου αδειάζει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τη στήλη του Μικροπολιτικού και το κόμμα Καριστιανού οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Λοιπόν, κινητήρες 800 εκατομμύριων ευρώ, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακάπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά καν. Λοιπόν, και από την Αθήνα επιστρέφονται 6 ειδόλια στην Αίγυπτο. Απογευματινή, κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η Μαυρογιαλούρη, τα ακαστολόγητα θά των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. ΔΕΗ, κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Σοκ με τα όρια ηλικίας, σύνταξη στα 70 έτη, εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες στις Atlantic Sea, LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση, αρχίζει σήμερα με την υπερηδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, χώρισε έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες, το σχέδιο της ΔΥΗ για τη Δυτική Μακεδονία και παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά, τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Μητσοτάκης και Πυρακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Πάμε στην κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2. Σε 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για την άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Κυριάκος Πυρακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική μας ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Δημοκρατία, παράδεισο για αυτομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Εφημερίδα των Συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος της στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ριζοσπάστης. Μαζικός απεργιακός αγώνας. Βήμα και αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Το ποντίκι. Δύναμη κρούση με άθαρτους. Προχωράει συγκρότηση της Ελλάδας από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα κομμάτια στα στελέχη και αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Είναι αυτεμπορική. Πώς θα μετράει στα ακίνητα η εφορία. Μίδα βάση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτίριου ή δηλώσεις των επιφανειών.
Έξι δια δύο συν οχτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο δεκάξι. Πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος. Ας τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οχτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρα 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο.
Σε μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τελευταία από αυτές που έχουν ανακοινωθεί, αλλά μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς από τις, έτσι, μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου μάλλον δεν θα γίνονται άλλες δημοσκοπήσεις για το καλοκαίρι και θα επανέλθουν οι δημοσκόποι από το Σεπτέμβριο, ήταν αυτή της Real Polls. Στις 6,9 μονάδες κατέγραψε η Real Polls το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόληψη εκλογικού αποτελέσματος στη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο protagon.gr. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κερδίζει 4,1 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με το Μάιο και στην πρόβλεψη του αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3, όσο ήταν και η τελευταία εκλογική της επίδοσης σε ευρωεκλογές του 2024, ενώ η Ελλάς βάζει το 2 μπροστά στα ποσοστά της με 21,4 και φαίνεται να απορροφά μεγάλο μέρος της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου, ανεξάρτητα από ιδεολογικό πρόσημο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της εταιρείας. Το κόμμα Καριστιανού υποχωρεί στο 11,9, το ΠΑΣΟΚ προσεγγίζει διψήφιο με 9,9%, ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,4, Ελληνική Λύση που υποχωρεί στο 5,1, Φωνή Λογικής 3,6, Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο όριο πλέον στο 3,1, ενώ εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν Μέρα 25 με 2,5% και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Φαίνεται λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ανδιαφυσβήτητα πρώτη, επειδή το κεντρικό της μήνυμα, η σταθερότητα, αγγίζει ένα συνεκτικό κομμάτι της κοινωνίας που ξεπερνά το 30%, και το 31,8% βλέπει ως διακύβευμα τη σταθερότητα και τη συνέχεια, ενώ υπάρχει ένα 46,8% που ζητά πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, ένα σχεδόν ισοδύναμο 31% πείθεται ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται τη σταθερότητα, ποσοστό που συμβίπτει σχεδόν απόλυτα με την εκλογική δύναμη του κυβερνώντος κόμματος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπορεί να πει κανείς ότι αναδεικνύεται ως δεύτερη δύναμη που ανοίγει σταθερά τη διαφορά της από τον τρίτο και τον τέταρτο, διαμορφώνοντας ένα δίπολο που συμπιέζει τους υπόλοιπους. Η πλειοψηφία του 46,8% που ζητάει την πολιτική αλλαγή τροφοδοτεί το κόμμα Τσίπρα. Η Ελλάς συγκεντρώνει την πλειοψηφία όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023, τραβά και τμήματα από την Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25 και από το χώρο της αποχής, όπως σημειώνουν οι αναλυτές. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει καθυλωμένο στην τέταρτη θέση πίσω από το κόμμα Καριστιανού, παρότι δεν χάνει ψηφοφόρους σε μεγάλη κλίμακα, δεν καταφέρει να κερδίσει από την αναταραχή, αλλά δείχνει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό απόλυτης απόρριψης στο 70,5%. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Παρακολουθούμε πάντα τους μεγάλους σεισμούς και την τραγωδία στην Βενεζουέλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αυτό το πρωί στις 5. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Turn the track up, sit back on what's